vyf.
Ek moet nie teruglees, ja.
Vyf verskillende doele. Het dus hulle eie goed wat hulle doen. En die synode bepaal wat ons moet oordra na hulle toe. Julle sal sien dat die sendings die grootste gedeelte van die tekort het op hierdie jaar, of begrote tekort, waar in die verlede de theologische opleiding was. Die groot rede daarvoor is omdat die toesegging van sending die synode opgestoot is en theologische opleiding of kerkantore het een kleiner toesegging gekry. So, dit is maar net die bal rondgooi van die ene hand na die ander hand. Maar dit is net ter verduideliking. Ek gaan dit daar los. Soos ek sê, dit het 'n impak op die begroting. As ons nie die tekort op collectes gehad het, nie sou ons tekort vir die jaar 400.000 gewees het, in plaas van 564. Goed, dan gaan ek oor na die begroting vir 2022 van die FK se kant af. Daar is 'n paar lyn items wat julle sal sien in grys gemerk is. Dis die paar waar ons spesiale aandag aan gegee het en ook spesiaal sal toelig. So ek begin van onder en gaan boontoe sodat ons op die laaste gedeelte oor die VVB inkomste gesels dan het julle die agtergrond waarna toe dit sal gaan. In die onderste gedeelte het ons die drie verskillende noem dit evangelisasie sendingsprojekte wat ons as gemeente het. Dis die Kototsong John Maslangu waarvan ons dus nou net voorlegging ontvang het. Dis CPM Christian Prison Ministries, waarvan ons 'n gedeelte van 'n salaris borg, nie spesifiek aan iemand nie, maar dit is wel waarvoor die borg gaan. En dan het is die additionele sendings bydra, heel bo in die lyn, die derde lyn item, sal julle sien, is daar 'n inkomste gedeelte vir dit. Nou, die projek werk op dit wat ons inkry gaan uit. Ons as FK is net die admin center daar rondom, ons het eintlik nie was geen insaad daarin nie, ons transfer dit net oor na die sending toe. Hulle het 2 jaar terug voorligting gegee en hooplik doen hulle het begin volgende jaar weer. So dit wat ons inkry gaan dis gewoon uit, dis hoekom hy ook 'n nul is aan beide kante. Ons het geen verhoging deurgesit na Kototsong of CPM toe nie, maar daar is wel besluit om aan te hou om die mense te ondersteun. Dis goeie doele waar dit heen gaan en ons as gemeente kan ook sodoende dan betrokke wees by die sendingswerk wat daar is. Ek sal eintlik nou sommige geleentheid gee om vrae te vat hier op, want ek dink dis dalk een van die items waar daar dalk vrae mag wees. Is daar enigiets? Yes. Hierdie gedeelte is 80%, nader aan 85% van sy salaris, vir hom as persoon. Maar hy in die grote Kototsong organisasie is 'n baie kleiner gedeelte natuurlik. Ek hoop dit beantwoord die vraag. Is daar 'n opvolg of nie? Yes. Daar word op gereken, jy is heeltemal reg, maar omdat die approach is, dit wat ons kry word uitgegee, het ons nie die syfers so daarin gewerk nie. Op die oomblik het dit 'n nul impak op die begroting, so om dit by te sit is natuurlik ook nie 'n probleem nie, maar dit is wel hoe ons dit benader het en daarom hoop ons ook dat die sendingskommissie vir volgende jaar net weer 'n oorsig kan gee sodat hy dalk 'n bietjie van 'n prentjie by die syfer kan sit. Yes. Ek is, wel, ek weet wat daar aangaan, maar ek is nie eintlik helemaal in staat om dit te antwoord nie, behalwe dat die uitgawes het natuurlijk drasties verminder, maar dit beteken nie dat die tekorte wat ons in die gesig staar noodwendig nie meer daar is nie, maar die sending sal, die sendingskommissie self sal toelichting daarover gee. Liew. Ja, op die huidige oomblik staan ons by 48, so 48.000 rand vir hierdie jaar, wat deur gevloei het. $560,000. Ja. So, die, specifiek nou die Kotatsong en CPM, of die volle tekort. So, kan ek daai vraag dalk beantwoord as ons boe by die VVB inkomste kom? Ek sal het onthou en dan sal ek daar in aandag gee. Nog iets, wil jy iets bijvoeg? Ja. Goed, verder, ons het, daar waar ons kon, drasties gesny, aan die uitgawe, so ons is nog steeds in die tabel, onkoste, FK en Kerkraad, daar sal jy sien, dat die kostes, ad hoc kostes, vir verskillende type van goed, baie verminder, en die verskillende kommissies ook minder kry of soos by evangelisasiekommissie kyk of ons nie kan fondsinsameling spesifiek vir die kommissie nie. Die gesprekke rondom die begrotings van die verskillende kommissies is nog nie allemaal gedoen nie, nie al die begrotings is al deurgegaan nie, maar dis die plan om meer spesifieke fondsinsameling vir hulle te doen. Dan gaan ons boontoe na die lopende kostes toe. Lopende kostes, daar is in 'n sekere mate min wat hy daaraan kan doen. Ons munisipale kostes wat ons het, het ons maar begroot om tussen 7 en 9% verhoging te hee. Dit sal maar afhang van wat hulle besluit is, nie in ons hande nie. Dan drukkostes en boeke, ons probeer kyk of ons op die kant een bykie kan spaar, so die idee is wat al is, is om nie noodwendig die mededelingsblad en van huis tot huis mee in almal se posvakkies te sit, maar liefst op 'n sentrale punt, so dat die, ou, dat die mense wat het graag op papier wil lees, dit dan kan vat, en dan die ouens wat het elektronies lees, nie nodig het om het te vat nie, en so doen ons dan nie onnodige boekies druk nie. So as jylle een verandering, en dit sien, dit sal natuurlijk gecommunikeer word dier die mededelingsblad en die van huis tot huis, maar dan weet jylle so lang. Ons het ook geen kapitale projekte vir die jaar wat kom begroot nie, ons het in die laaste 4-5 jaar een hele klomp goed gedoen, en ons kon inhou op achterstallige onderhoud wat daar was, en sodoende is dit ook nie nodig om meer kapitale projekte te doen nie. Alles is redelik gedoen, en dan probeer ons ook die onderhoud en herstelwerk net die nodige te doen, maar die invalshoek bly wel dat ons liewers die onderhoud sal doen as wat ons dit laat uitstel en weer achter raak. So, dis altyd een bykie van een moeilike balans om te hou, maar dit probeer ons dus beheer. Goed, kyk, bankkostes bly maar 'n redelike groot ding, omdat al 'n klomp kleiner bedrae deur die bankrekening gaan, en dan natuurlik is daar nog steeds, dit is al reeds baie minder as gevolg van die SnapScan wat ons het, maar is daar nog steeds kontant deponasies elke nou en dan wat julle paar randkoste sou dit doen. Dis moeilik om dit te beheer. Die geld wat inkom en uitgaan, dit kan nou nie alles gaan kontant doen en niks met die bank nie. Ons het weer daaroor gepraat in die begin van hierdie jaar en die trant van die gesprek, die besluit wat geneem is, is dat of we in een skuif na een ander bank toe gaan nie een wesentlike verskil maak aan die bankkostes nie. So, daar is nie veel te doen. Ons is ook my Elsa. Is goed, ek sal dit saamvat dat ons dit kan ondersoek. Ek weet nie of dit dalk ons dalk 'n ander tipe van bankrekening het omdat ons 'n NPO is nie, maar ek sal dit saamvat. Ek hoop ons voorsitter het 'n nota gemaak want my armste brein gaan dit vergeet. Goed. Nog 'n vraag hier voordat ek aangaan. Okay, die volgende gedeelte, en dis eintlik die grootste gedeelte waar ons natuurlik die impak voel, is predikant en personeelskoste. Daar is nie veel wat verander aan die begroting nie, behalwe die feit dat sending Oekraïense bydrae hierdie jaar wegval. Erik se betrokkenheid by ons gemeente gaan 100% wees, daar sal later wel nog verdere gesprekke oor gevoer word op die agenda, sien ek. So daar gaan ek nie veel ingaan nie, maar dit is dus die groot item op die begroting wat uitstaan. Sending Oekraïne het die laaste 2 jaar, ek dink is 2 jaar, ja, laaste 2 jaar, 50% van die traktement gedek, en hulle bydra stop dus December hierdie jaar. Voordat ek oorgaan na die inkomste gedeelte, wil ek graag net gauw vinnig geleentheid gee as daar vrae is op die uitgawes. Ja, dis 'n valid punt en die kerkraad kan dalk verder antwoord aan gee, maar ek weet daar was korrespondensie gewees oor die verskillende, hulle het ons insaag gevra oor die bekostigbaarheidsvlak van die gemeente, as hulle dit so kan stel, en dan ook insaag op die verskillende fondse. Ons kan natuurlik nie praat oor wat in die synode besluit is nie. Ek was ook hier daar nie. So verder kan ek nie veel meer sê nie. Ek weet nie of daar van die kerkraad se kant af nog iets is nie.
Ons het dit wel opgeneem met hulle. Die terugvoer wat ons gekry het is, ons het wel 'n 10% afslag gekry, so ek het nie mis het nie. Waar al die fondse naartoe gaan, ons nie op hoogte van nie. En ek weet nie of iemand van die sending hier is nie. Maar daar is, jy is deeltemal reg, ons is bewus dat daar wel bedra is, maar dit is al reeds, denk ek, ook vir iets geallokeer. Die gedachte onder andere ook, wat gesê is nie die dat Kiev se bydra weggeval het tot Dominee Erik se inkomste nie, maar ook die, ontgaan het my, die werk as gevolg van die sending, verhoogde sending, wat ons te wachte is, dat Nederlandse bydraes ook gaan verminder. So dit word alles ingereken in die hele pakket, en daarom dan ook dat ons onderskeid tref tussen ons normale sendingsbydraes, sendingscollectes, en dan daarteen oor om die tekort aan te vul vir additionele sendingsbydraes, wat dan, soos Zietse ook gesê, dit ons faciliteer het net, maar dit gaan vanuit die collecte of van die lidmate wat daartoe bydra, direct dan na die sending toe. En daarom dan dat het ook nie op die balansstate gewys word. Ja, ek dink, maar, ja, dominee, Baie dankie. Dankie, Dominee.
Goed, enige ander vraag dan. Dan gaan ek oor na die inkomste gedeelte. Net vinnig, hy is aan Mandelboom, hulle hier, die huis by ons, hulle hier gaan op elke jaar, soos talk met hulle bespreeksel word, en hulle dra dan ook by tot municipale kostes. Ons is in gesprekke met hulle om te kyk na die municipale kostes, maar dit is op die oomblik nog op 'n gespreksvlak, so hierdie is soos wat het 3 jaar, 4 jaar terug in die hier ooreenkomst tussen die Amandelboom huis en ons gedoen is, dit is soos, volgens daai reëlings. Dan, ons daar reeds gepraat oor die additionele sendingsbydra, so ek gaan nie daar veel meer te sê, op sê nie, ons rente verdien gaan 'n bietjie af, dit is in vooruitskouing dat die surplus wat ons, of die tekort wat ons gaan hee, deur die huidige spaarfonds wat daar lê, dus aangevul kan word, indien dit nie deur VVB kom nie, en dan gaan die rente wat ons verdien natuurlijk af, en die balans word laar. En dan kom ons by die VVB gedeelte. Nou, ons het een bietjie gestoei op die VVB inkomste. As julle kyk na die syfers wat voor julle is, dan het ons in 2020 ons werklike inkomste van VVB was 1.7 en ons begroot in 2022 weer vir 1.7. Nou dat natuurlik julle paar dinge gebeur tussen die paar jare wat finansieel die gemeente natuurlik ook getref het. So ons het besluit om versigtig die begroting te doen, sodat ons die ernstigheid van die tekort wat daar dan is sal wees, mooi kan aandui. Maar met dit ingesien, behoort dit moontlik te wees om die 1.7 wat ons begroot voor makkeliker te kan opsit, en ons sit ook 'n versoek na die gemeente toe om indien moontlik 'n verhoging in VVB in te sit. Daar sal in weet nie of dit al, dit gaan nie hierdie sondag wees nie, sondag daarna gaan daar weer 'n brief met toesiggingsbriefies in die posvakkies kom. Van die FK se kant af is daar ook 'n paar verskillende dinge wat ons beplan om die gemeente meer onttrek te hou met waar ons is. So die een is, ons sal weer begin state uitstuur elektronies. Die ander gedeelte is, ons wil kyk om in die mededelingsblad, so dis een keer 'n maand, type van 'n gauge te sit, werklik versus werklik ingesamel versus begroot, so dat die gemeente ook kan dophou waar dit is, en dat ons ook vinnig die nood kan aandui indien dit nodig is. So vanaf die FK se kant af is dit die paar goed wat ons beplan om te doen om te help dat die VVB goed ondersteun kan word. Ons is baie geseënd dat ons goeie toesiggings kry. Ons het geen tekorte gelei, waarvan ek weet nie, ek is nou nog nie so oud nie, maar. En ons kan die genade van die Here ook daarin insien. En soos ek begin het, wil ek dan net graag afsluit, die VVB wat ons inkry, is altyd genoeg. Ons het nie tekorte gehad nie, ons moet ernstig kyk na hoe ons die finansies doen, dis ook hoekom ons 'n begroting doen, maar ons kan ook vertrou op die Here se genade, dat daar genoeg mag inkom om sy gemeente te kan bestuur. Enige vraag? Yes.
Dit lyk vir my die VVB begroting is onderbegroot, kyk na die tekorte. Is dit nie, ek sê ons begroting is 1.7, dit was 2020 reeds 1.7.
Ja, so ja, soos genoem, die begroting wat ons gedoen het op die VVB is om te kyk na wat ons werklik ingekry het in as in 2020 en 2021 is nou al 2 jaar gekyk en dan 7% verhoging daarop te sit. Jy is helemaal reg, maar wat ons besluit het om te doen is eerder as wat ons die VVB syfer nou net met 400.000 opsit na 2.1 2.2 miljoen toe, wil ons eerder die impak van die additionele kostes wys en daarop aanspraak maak op die verhoging in VVB.
Die sou ons wel die verhoging aanspreek in VVB bydraers. En ons kyk net na die tekort en dan praat ons van 32% plus minus verhoging. So ons het gedink ook om die feit op die tafel te sit, dat daar 'n tekort is ons bewus van. Ons kon daarvoor begroot en papier is baie geduldig en ons kon die syfers laat klop. Die begroting is gebaseer op 'n 7% verhoging. Maar wat ons wel ook wil doen is, ons het gekyk, is daar projekte wat ons dalk met terugsny, om dalk die begroting te laat klop. Nou, as ons, die wat in grys gekleer is, is dinge waar ons aandag gegee het, en die voorstel is ook dan om te kyk teen, hoe loop dinge volgende jaar teen april maand. Die administratie van die FK hoop ons ook gaan verbeter, soos Hietse gesê het, ons gaan state uitstuur, daar gaan state ook na elke individuele persoon gestuur, want wat ook gebeur het in die verlede is, as iemand bygedraad het, 'n maand oorgeslaan, dan het dit verdwyn ook. So, en dit gaan beslis nie die agterstand opvul nie, maar dit gaan 'n bydrae gee dat dit ook die gat bietjie gaan stop om die agterstand bietjie te verminder. Maar dit beteken, en dit was aan ons wel bekend, dat ons Kiev se kostes gaan oorneem en dat ook al van 'n jaar of 2 terug dat Nederland ook nie gaan bydra tot die sending, so ons gaan ons hand in ons sak moet steek. En daarom dan ook dat die aksie geloods word om te sien, briefies gaan uitstuur om te kyk wat kan die gemeente bydra, om te kyk of ons hierdie tekorte kan aanvul en of ons dan op die regte pad is. En soos Hietse ook gesê het, in die verlede was daar altyd voorsending voorgemaak en ons hoop is elke keer ook weer beskaam. En dat ons dit net moniteer alvorens ons drasties gaan ingryp om sekere aktiwiteite te gaan terugsny. As het wel so blyk te wees, dan sal ons weer na april op die kerker moet besluit, maar die pad vorentoe gaan ons dalk net tot middel volgende jaar befondse sekere projekte, of gaan ons daarmee kan voortgaan, omdat daar genoeg fondse ingekom het, en dan ook as daar sekere aksies geloods kan word, sê by deur middel van die bazaar, of daar is moontlike alternatiewe, maar nie heeltemal in die lyn van wat ons bespreek het, die diakone het ook gesê, hulle kon bydra, maar diakonale bydraers word gesien aan behoeftiges. En hierdie is nie 'n kwessie van dat die aktiwiteite wat ons dalk wil afsny of uitsny, dat het uit behoefte ontstaan. Broers, susters, is daar nog enige verder vir Johan? Nog nie op die oomblik nie.
So die begroting bo en behalwe Kotatsong en CPM is alreeds deurgegaan om te kyk waar ons kan besnoei. So die begroting wat die FK voorgelê het is 'n gesnoeide begroting. En ons praat die afgelope 3 jaar al van ons weet dat ons gaan die 50% additioneel op traktementskostes by hê en ons het die gemeente daarvoor voorberei. Die realiteit is dat in die verlede het ons groot surplusse gehad en dan maak het ook nie sin om te gaan sê, ouens, gee nog meer nie, daar is genoeg ander kerklike fondse wat tekorte gehad het. So die begroting wat voorgelê het is definitief besnoeide een en al wat ons dus nou besluit het is dat in plaas van dat ons Kotatsong en CPM net sny, want dit is baie goeie projekte, kom ons kyk wat kom in en dan moniteer ons dit, sodat ons nie agterraak nie en dat hy saam met die fondse kan werk om 'n oplossing te kry.
Bedrag ons kan 'n voorstel maak en dit is ons ons kan 'n voorstel maak en dit is ons ek neem aan die FK is bewus van elkeen se VFB. Dit sal jy waarskynlik op die staat wys wat die huidige bydra is. En dan om dan te wys om die sprong te maak om hierdie tekort aan te vul, wat word van dan elkeen op 'n prorata aanpassing te maak en sê maar wat gaan dan benodig word om die tekort aan te vul, met ander woorde ons praat dan van 'n 30% verhoging, 32 heel waarskynlik. So dit
die ek dink die invalshoek is heeltemal verkeerd. Ons het 'n klomp mense wat ten deë bewus is van die finansiële situasie in die gemeente wat in die verlede gesê het ons gaan nie nou 'n verhoging in VVB gee nie want daar's genoeg, maar sodra ons sien daar's tekort en dan is dit. Ons sê op papier, ons vra 7% verhoging, maar hierso is die tekort so, ons vra vir meer. Dis basies wat ons doen. So, dit wat jy sê, dis ons eintlik besig mee om te doen. Dit sou net nie help om al in 2019, 2020, te sê, ouens, sit julle VVB op met 35% en dan sit ons met 'n spaarvarkie wat groter is as ek. Dan, dit is ook nie die regte manier om die finansies van die gemeente te benadig nie, want daar is baie ander mense wat die geld kon gebruik het. Skool, sending, ander projekte.
Ek hoop, beantwoord dit jou vraag, Johan, miskien nie soos jy dit wil sê nie, maar volgens besigheidsbeginsels werk het bietjie anders te as wat die mense te besigheid sou bedryf. Ek hoor wat jy sê. Is daar nog enige verdere voorstelle, vrae? Ons gaan dit so dan hou by die begroting wat ons sê, hy staan in die rooi, maar dat ons weer by april maand, dit het ons ook so bespreek, kyk waar ons staan met die state wat uitgaan, die toesegings wat gemaak word, en dan kan ons daarna weer 'n besluit neem om te kyk of ons hoop wel weer beskaam is. Baie dankie vir die FK ook vir julle werk en ook sterkte met die nuwe inisiatiewe. Goed, dan gaan ons oor na die volgende item op die agenda. Dit sal dan wees die diakonale oorsig en aksies, uitreiksaksies, wat Kobus Kemp dan sal toelig. Miskien net 'n bietjie ter agtergrond, dit sal ook in die gesprek van Kobus na vore kom en ook as ons bietjie verder opvolg. Ons het bietjie introspeksie gedoen, veral ook in die tyd van COVID, om te kyk, buiten dat ons na die gemeente self kyk, maar hoe kan ons ook in tyd van nood, in tyd van behoefte, tyd van mense wat dalk nie by kerke uitkom, uitreik en ook so bekendheid aan ons gemeente te gee om so ook mekaar 'n hand en 'n steun te wees in hierdie tyd.
Goeienaand, ons gaan net in kort die doen en late van die diakonie van 2021 opsom en dan gaan ons bietjie uitbrei en verduidelik van die uitreikingsaksies. Ons het begin van die jaar in oorleg met dominee van Alten gesit en net mooi gekyk. Wat is ons visie en missie, as ons dit so kan stel vir die diakonie, en hoe gaan ons hierdie jaar aanpak? Ons het volgens 1 Korinte 12 vers 8 tot 10, het ons besluit, behalwe die gawes, finansiële gawes, wat ons elke keer inkry, wil ons op die gawes van elke individu in ons gemeente fokus en dit gebruik, om sodoende uit te reik, maar ook om God se woord uit te dra. As ons kan aangaan, ek weet nie of allemaal al kan sien nie, maar net weer lees van 1 Korinte. Aan die een word deur die Gees die gawe gegee om die woord van wysheid te praat, aan die andere woord van kennis deur dieselfde Gees, aan die een geloof deur dieselfde Gees, aan die ander genadegawes van gesondmaking deur die een Gees, aan die een gee hy die krag om wonders te doen, aan die ander die gawe om te profeteer, en aan nog 'n ander die gawe om tussen geeste te onderskei. En nog een gee die gawe om ongewone tale of klanke te gebruik, en dan een ander om dit uit te lê. Soos kan aangaan, ek gaan net gaan die finansies en ons finans, die situasie verduidelik voor COVID en dan nou. Voor COVID het ons ongeveer 9 permanente ondersteuningspunte gehad, en die finansies was wel voldoende om allemaal te ondersteun. En in ons diakonale beplanning, kyk ons omtrent na 6 maande buffer te hê. Dit is nie precies vast nie, maar as mens dit kan hê, dan weet jy, daar is genoeg in die na ad hoc gevalle sou gebeur het. COVID het gebeur, en ons het opgegaan na 17 besoekpunte op 'n stadium, en op daai stadium was dit omtrent 40 individue, wat in 'n mate ondersteun is. Dit is omtrent 10% van ons gemeente. Gelukkig het dit afgekom, na 13 toe huidiglik, maar saam met dit het die uitgawes amper verdubbel, as die nou wat was voor COVID. Die finansies wat uitgekom het, ingekom het vanuit ons gemeente, het ook exponentieel opgegaan, en daaraan van ons die dank aan ons Hemelse Vader gee. Ons het laas jaar die tyd hier gestaan, en gesê dankie dat ons 'n diakonale gemeente is, en ons is nog steeds. Ons kon allemaal versorg. Die ad hoc gevalle wat gebeur het, het daarom weer afgekom, maar daar was genoeg geld, en ons is amper, selfs op die hoër uitgawes, ons amper by die 6 maande buffer. Ons vra wel vir die aanbevole kollekte, maar binnen 1 maand of 2, as daar die goed reg gebeur, dan kan ons vra dat dit ophou. So baie dankie daarvoor, en al vir ons wil jy ons net die eer gee, ons Hemelse Vader. Ons het 'n opdrag gekry van die kerkraad af, en in kort, hoe kan ons as VGK Pretoria diakonie uitreik na ons onmiddellike omgewing? Die visie wat ons vir self opgestel het, was om God se koninkryk uit te bou, deur woord en daad, met 'n missie van deur kontak met ons gemeentelede elkeen se gawes te ontdek en aan te wend om God se woord konstruktief uit te dra met aksies en dade om so toe na God te eer. Ons eerste aksie wat ons so gedoen het was in samenwerking met Helpende Hand. Ek kon ongelukkig nou nie daar sien nie. Dit is in kort net 'n opsomming van ons YouTube kanale en ons telefoonnommers. Maar die eerste aksie was saam met die EKs van ons gemeente asook van Maranatha en Helpende Hand het ons in die moot 25 seuns identifiseer, waar daar nie 'n vaderfiguur in die familie is nie, of oorlede, of geskei. Maar die 25 seuns wat is op 'n dag by mekaar gekom, en ons as diakonie het die Bybels aangekoop vir hulle. Die doel was, deur die hele 4 dae, was om vir hulle die manskap, wat daar is, wat nodig is in ons samelewing, vir hulle te leer, met voorbeelde uit die Bybel uit. As ons kan, ek wil eindelijk gevra het, dit is 'n boekie om die evangelie te wys. Dan kan ons nog die volgende 5 slides aangaan, maar van hierdie seuns wat het ontmoet, wat het gekry het, wat van hulle die eerste keer sy eie Bybel. Ons het gehoop om so vir hom 'n rigtingwyser te gee, om vir die rest van sy lewe mee te gaan. Ons wil vir Tirsa van der Berg dankie sê van ons evangelisasiekommissie, wat 'n mooi opening gaan doen het vir hulle die dag, as ek om vir hulle mooi moed in te praat. Ons volgende beplande uitreikings vir die volgende 2 kwartale is ons in samenwerking met die evangelisasiekommissie en die gemeenteopboukommissie, as ook dan gemeentelede wat ons wil betrek met spesifieke gawes. Ons is besig met die Paul Kreer kinderhuis, hulle het ons het gevra wat sy behoefte is daar, en hulle het huidiglik probleme met hulle dogters badkamers. Ons is in proses om dit te probeer opgradeer, maar ons kyk na planne en goed in samenwerking met die jeug, en ons probeer daai spesifieke dag die toilette fisies uitbreek en vir hulle die hande werk doen. Vroeg volgende jaar gaan ons kyk na prison ministries waar ons weer die Bybels gaan versprei en om sodoende fisies ook te werk. Die volgende punt wat ons dan wil noem is bejaardedag. En daar is 'n klomp vraagtekens daarby en ek sal nou sê hoekom, want ek moet my woorde nou mooi kies met hierdie onderwerp. Maar ons is op soek na voorstelle. Nou, bejaardedag is 'n mooi instelling in ons gemeentes, ons in Maranatha, maar die naam moet ons dalk aandag aan gee. Die ouderdom wat heidiglik daar is 60 en op, maar ons kry nie die aandag, daai dag van daai mense nie. En ek weet 60, as ou dit noem vir party van ons jong mense, is dit nie bejaard nie. Maar ons wil hulle graag daar hê. So die voorstel wat ons uitvra is, kom in aanraking met die diaken, ons soek 'n ander naam vir bejaarde dag. So, ons sal die volgende jaar dit finaal maak. Net 'n paar foto's. Ek wil net een spesifieke een wys. Dit wat wel gebeur het die jaar was baie lekker. Johannes is nie daar kan wag. Daar agter se speelraam. Dis nie vir die diakens en die kinders nie, dis vir die mense wat nog jong van hart is. So, ons nooi allemaal uit om die dag volgende jaar by te voeg en by te woon. In kort is dit die diakoniese werkings vir hierdie jaar. Ons sal enige vrae as julle welkom. Ja, dankie, ons is verraadig die volgende jaar, die doel wat is om saam met die EKs en die GWK dan saam te werk. Nie net specifiek oor fondse nie, maar laat ons dit kan fysies die werk doen, sonder om net geld te gee op 'n projek. So, dankie daarvoor. Enige ander vraag? Goed.
Baie dankie, Kobus. En dit maak ons maak mens ook weer stil, dat die mens op so'n manier werksam mag wees, waar ons sien dat dinge toch gebeur, dat daar behoefte in die eie gemeente is, en toch kan ons nog steeds uitreik en uitdeel. Baie sterk ook met julle acties, en die gedagte is ook om die gemeente dan daarby te betrek, soos ook gesê, julle kyk ook na die jeug met die Paul Kruger kinderthuis. Baie sterkte. Dan, die volgende item op die agenda, die kerkraadse uitreikacties. Die kerkraad het ook naar een paar dinge gekyk, en ek sal het net so baie vinnig en kort noem. Daar is baie broeders, het nog nooit na een gereformeerde preek geluister nie, en daar is nou ook een versoek aan die sending gerig om preek op series op te neem, sodat het kan versprei word onder mede-collega's by die werk, of mense in jou omgeving, om so dan ook mense bekend te maak met die gereformeerde prediking, en die broers van die kerke wat daarin aan werk is, broer Jan Moes en Dirk van Reinsen. Dan word daar ook gekyk om een netjiese blaadjie of een flyer van ons gemeente saam te stel en dan uit te gee na mense en omgeving. Die gemeente sal dan ook hierby betrek word om dit uit te deel. Dit sal dan ook uiteraard verwys na ons streaming en YouTube uitsendings, en dan dominee Erik en broer Reinald de Wit kyk na hierdie aspek. Daar was aanvankelijk ook een voorstel van voornemende theologische studenten om in ons gemeente te preek, wat toe wel eindelijk afgeskiet is, omdat hulle nog nie direct betrokken is met theologische opleiding, maar met die taal en die voorstudies. Maar daar word ook verder na gekyk om hulle dalk ook te gebruik om preke te lees by ouwe thuise en ander plekke waar dit dan ook gedoen kan word. Dit sal nog verder uitgewerk word. Daar word ook gekyk dier dominee Erik en Johan Moest, om preekpunte te hou by ouwe thuise, en dalk soos Phyllis Roberts, kinderthuis, en dan dit op een keer elke twee maanden te doen, dit sal ook nog verder uitgereik word. Een verdere voorstel is om een QR-code in die rekordkorant te plaas, om soendene in te skakel by ons erediensten. Ons het ook gekyk na ander gemeentes in ons omgeving, om te kyk of hulle ook functioneel en functioneer tydens die COVID-lockdown. So, Johan de Vries en myself is daarvoor aangestel, en dit is het dan gevolg om 'n paar oproepe te doen na gemeentes in ons eie omgewing. Die gevolgtrekking of wat, met die kontakte wat ek, of die gemeentes wat ek gebel het, het gebleik ook dat hulle allemaal al reeds iets soortgelyk in plek het, maar toch net die skakeling en die oproep na hulle en die saamleef het toch een bykie deure oopgemaak, en ek dink daar is wel een bykie verder gesprekke wat ook moeilik sal plaasvind, maar op die oomblik word ook in die behoeftes wel voorsien. Dan ook een voorstel aan die gemeente vir fisiese uitreiking, indien daar kerk gehou word thuis, nooi familie, om saam te kom vir die diens as uitreiking in ons kringe, dalk ook uitreik na bekennis in ons omgeving, en dit sal dan ook bietjie verder ook met die COVID-bespreking na vore kom. En broers, julle is ook welkom om saam met die kerkraad te dink as er enige ander uitreikacties wat ons kan implementeer om die lig van die Here uit te straal in ons omgewing, is dit baie welkom. Enige vraag of kommentaar? Ja. Goeie voorstel, gaan jy voorsien? Nee, is reg, ons, baie dankie vir dit. Ja, ja. Goeie voorstel, ek dink CD's het al bietjie uitgefaseer. Jan, neem het maar ter harte. Daar is al een brief uit na die sending, in die verband. Ja, Nou, dit is meer vir die sendingsgemeentes, vir die swart broeders wat een behoefte het en aan wie ons het kan uitdeel om daarna te luister, meer bekendstelling van die gereformeerde prediking. Maar goeie voorstel ook, dit kan ook gebruik word in ons eie omgeving. Voorstellen? Goed, dan gaan ons oor na die volgende agendapunt. En dit gaan dan ook oor die additionele hulp vir bejaarde besoeke. Ek weet nie van ons ouere lidmate of hulle bewus is, of dit nog kan onthou, daar was vroeger ook een ouderling met speciale opdracht bedoem, dit, in die tyd was dit broeder Verburg, en hy is toe ook amptelik as kerkraadslid of haar ouderling aangestel. Nou, ons het ook een paar gesprekke oor het gehad om te kyk wat sy invulling ons in dit kan gee. Die invulling van Dominee Pos, wat ook as leenpredikant hier is, om die tekort of die, dit weer aan te vul met ouderling met speciale opdrachte. So ons het uitgekom om twee broeders voor te stel en dan ook met hulle in gesprek te gaan en hulle het ook so aanvaard, dit is broeder Tjeer de Wit en broeder Keert Soerisse, waar dan ook die funksie van in die mate van dominee Pos gaan oorneem om siekes en ouwes van daar te besoek na gelang van behoeftes en hoe dit gaan ook functioneer is, daar gaan dan een directe contact nadat die gesprek tussen dominee Pos en hulle plaas gevind het, een lijst opgetrek word, wie is die behoeftiges wat sê maar besoek moet word, en dan sal hulle so dan aan die onderskeie wijksouderlinge terugrapporteer, wat dan weer terugrapporteer op die kerkraad smalvergadering. So die broeders gaan nie kerkraadsvergaderings bywoon nie, maar dit is dan wel een formele aanstelling, en ons doen het op een jaar tot jaar basis, of na gelang van die bereidwilligheid ook van die broeders om daarbij betrokken te wees. Goed so. Dan die volgende, gaan het oor die predikantse werkbeskrywing vanaf 2022. Almal het die stuk in die pos ontvang en heel waarskynlik ook daarna gekyk. Ek gaan dit net so vinnig deur, maar ek het dit baie kort opgesom en baie krypties. As julle meer inligting wil, kan julle weer kyk na die stuk wat uitgedeel is. Maar vanaf 1 Januarie 2022 is dominee Erik van Alten weer 100% in ons diens. Maar dit beteken nie dat sy werk sigbaarheid 100% gaan verdubbel nie. In die laaste tyd het dominee al reeds baie werk gedoen, waar hy minder betrokke was by Kiev as gevolg van omstandighede, en ons wil ook te voorkom dat die gemeente verwag dat hy oral sigbaar gaan wees, en die kerkraad het dan ook die doel om leiding te gee aan dominee van Alten, om die gemeente optimaal te kan bedien, maar ook om nog tyd aan sy eie gesin en privaatlewe aandag te gee. Die volgende aspekte wat na gekyk is, is vanaf januari 2022, preek dominee 5 maal per maand, waar dan huweliksbevestiging, troostdienste en ander dienste dan nie by ingereken is nie. Sieke besoek en pastoraat, die predikant sal besoeke doen soos dit nodig is, en daarvoor ook die hulp van die twee broeders wat ons aangevraad om daarin te ondersteun. Kategeese onderrig, dit bly 'n kernverantwoordelikheid van die predikant, en dit sal dan saam met Maranatha gekombineer word soos in die verlede. Buiten dit sal er nog huwelikskategeese wees, emelskursus, pausbelijdeniskursusse ensovoorts, maar dit is dan nie dadelik hier direct by ingesluit nie. Dan die kerkraad, sy funksie in die kerkraad is, dominee sal nie as voorsitter aangestel word nie, maar sy dit baie graag wil doen, en hy sal ook nie op die moederramen die nie, maar hy is welkom ook om dit by te woon na behoefte en dit gebeur van tyd tot tyd dan ook in die praktyk. Sy betrokkenheid met Kiev, die seminarie sal moontlik een keer per jaar die predikant vra vir 'n week om as gas leser of gaslesings te gee, wat dan ook onder die koste van hulle sal val. Dan weet ons, ek dink dit raak al meer bekend, dat daar ambtsraadsbekwaming volgende jaar gaan plaasvind, 'n jong man in die gemeente. En dan kontakte met GKSA, die predikant sal betrokke wees by die huidige kontakte, as ook die uitbou daarvan na meer GKSA gemeentes. En dan in terme van kerkverband, klassevergadering, dit is gewoon vrywillige bywoning. En dan in terme van synode en deputate, die predikant dien op die deputate kontakte binnenlandse kerke, en synode bywonings is dan deel ook van sy taakomskrywing. Publikasies, ook betrokkenheid soos waar nodig, en dan het sekere almal dit gesien, die GKS in die bevestigingsformulier vir predikant het nog 'n ekstra formulier wat sê, namelijk woordverkondiging buite die gemeente. Daar is 'n noodsaak om meer in direkte omgewing iets te beteken, en ons wil dan ook daarvoor twee dae per maand daarvoor af te sonder. Dit dan in kortliks, dit is nie, hoe sal ek sê, gegiet in konkreet of in steen nie, maar dien ook as riglyne en na behoeftes ook mag varieer, sal ons dan ook so daarby aanpas. Maar die gedagte is ook dat ons weet, in die verlede ook, dat predikant hulle self baie gauw kan oorlaai, wat dan ook die repercursies daarvan het. Broers, kan ons dit so aanvaar? En enige voorstelle, sister Helien? Hoi, dankie vir die kommentaar. Ons sal het bietjie verder deurpraat ook op die kerkraad. En jy is heeltemal tereg ook rondom die die pastoraat van die broeders of wat addisionele ondersteuning gee. Ons is bewus daarvan en dit was nie die gedagte op die oomblik om dit ook so ver te bring na die jeug toe nie, en daarvoor het ons wel 'n jeugoudeling jeugoudeling, maar wat ook die kontak het met die jeug, maar ons dra dit baie na op die hart ook, dat ons nie die jeug moet vergeet nie. En jy is heeltemal tereg, en ek dink ons sal verdere invulling ook daar gee. Toe meneer Erik. Berend?
Ja, voor de opmerking door die pastoraat. Je brengt de eerste plek je verantwoordelijkheid naar elke ouderling, maar ook die jaren van pastoraat. En ik vraag het aan de broeders, dat kan het niet, ik heb het probleem dan niet, maar het moet niet een afkeursysteem worden van die betrokken ouderlingen en die jaren, of onze broeders van de bejaarders of wat andere gemeente is dan de bezoekers.
Sister Elian?
Ek stel het ons saam, ek is baie bang, soos ons gesê, eerlijke gesin, ouder met kwek gesin. En baie ouder is baie bezig, en as ek nou bijvoorbeeld gewoon als eie gesin kyk, die jongen denk baie aandacht van die kerk dat nie,
Om broeder Berend te antwoord, hy is heeltemal tereg. Dit bly die verantwoordelikheid van die ouderling, of wijksouderling, en ons neem glad nie die funksie weg nie. Dit is meer om die selle wat ons ook gehad het met die leenpredikante, om die tekort, nie die aanvullende besoeke, iemand wat, dit hoef nie per se een specifieke behoefte te hê nie, maar in die tyd waar dit hulle kan vereensam, dat daar toch die betrokkenheid en die aksie nog steeds plaasvind, maar ons neem nie die weg die funksie van die ouderling in die verband. So as het gaan oor spesifieke behoeftes, die besoek word nog steeds die wijksouderling ook gedoen. So ons neem nie die funksie weg nie. Enige verdere voorstel of kommentaar? Maar baie dankie ook vir die insette. Johannes het dit ook so genoteleer en so, ons sal net verder daar praat ook en spesifiek ook oor die jeugbegeleiding. Maar die kommentaar het ons, na julle huisbesoek het ons ook op die kerkraad bespreek, en ons probeer het ook invulling gee. Ek het al met die wijks diaken gepraat, maar ek wil het die diakonie moet ook in breë daarna kyk. Nee, maar oor die algemeen. Baie dankie. Nog enige verdere op- of aanmerkings? Dan gaan ons oor na die volgende item. En dit is dan ook die predikantse, die synode uitspraak ook kontak met die Gereformeerde Kerk in Nederland, en dominee Erik sal dit net toelig.
Broers en susters, weer eens u die dokument gekry, dus ek gaan dit nie lang maak nie. Soos u weet, die synode in april vergader, die ambtelike, kom ons noem dit die notule van die synode, ons noem dit in grootal die akta of die handelinge van die synode, is nog nie uit nie. Sodra dit uitkom, dan moet dit geratificeer word deur elke kerkraad, want uiteindelik het ons nie 'n hiërargiese systeem waar die synode die basis nie, elke kerkraad is selfverantwoordelik. Nou, ratificering beteken nie dat elke kerkraad die werk van die synode gaan oordoen nie, maar dit beteken wel dat ons die besluite wat geneem is toets aan die woord van die Here. Nou, een besluit wil ons reeds met u deel, en dit is die besluit oor die verhouding met die Gereformeerde Kerke vrygemaakt in Nederland, die u die brief ontvang, wat die synode aan die gemeentes gestuur het, of die moederamend van die synode. Nou, dit is op sigself al 'n bietjie van 'n buitengewone stap, maar dit is ook 'n buitengewone situasie waarin ons sit, om verskeie redes. In eerste plek, ons het as Suid-Afrikaanse vrye gereformeerde kerke 'n historiese, 'n baie sterk band met die Nederlandse kerke. Sterker nog, dink ek, as die Kanadese en die Australiese kerke, van wie, ek dink vooral die taal, dus dit maak dat hierdie soort besluit een geweldige impak ook het op ons kerkverband. En in die tweede plek is het 'n groot besluit wat geneem is. Een besluit wat ook makkelijk verwarring kan veroorsaak in ons eie kringe. Nou die besluit kom, in baie kort kom daarop neer. Daar is eintlik twee aspekte aan die besluit. In die eerste plek, daar is voldoende gronde vanweer die besluite wat die vrygemaakte kerk in die laaste jare geneem het, rondom die vrou in die amp, rondom hulle skrifbeskouing, ook hulle verhouding met sekere ander kerke, is daar voldoende gronde, het die synode gesê, om die bande te breek. Nou, mens breek nie bande sommer nie, jy breek bande as jy sê, die eenheid het verlore gegaan. Dus daar die, dis punt nommer 1 wat die synode besluit het, daar is voldoende gronde om die bande te breek. Maar, het die synode gesê, terwille van die beswaarde kerke en die beswaarde lidmate in die vrygemaakte kerk, wil ons daar die bande nie nou al breek nie, maar wil ons juis hulle in die komende jare opsoek, ondersteun en bemoedig. Nou, daaroor kan een mens natuurlijk vraag, vooral in die lig van die feit dat ons sisterkerke in Kanada en Australië reeds die bande gebreek het. En dan sou mens sê, maar hoekom volg ons hulle nie net daarin na nie? Elke kerk het sy eie breekpunt, as ek dit so kan stel. Histories kan een mens dit ook bewys, as een mens gaan kyk na die, die afscheiding in 1834 en 50 jaar later krijg je die doleantie in 1886, 50 jaar vir verskillende kerke om een sekere breekpunt te bereik. Je ziet het zelfs nou in die vrygemaakte kerk, daar is mense wat in die vroege 2000s al daar weg is, daar is mense wat nou weggaan. Nie allemaal in diezelfde breekpunt nie, nie allemaal breek op diezelfde oomblik nie, en die synode het na diepgaande gesprek en oorweging en gebed besluit dat daar die breekpunt vir ons nog nie gekom het nie. En daarom het ons besluit om nog voor te gaan en die deputate vir kontak met buitenlandse kerke het in besonder die opdracht gekry om die beswaarde kerke en die beswaarde lidmate in die besonder op te soek en te bemoedig. Ek het vinnig kontak gehad met die deputate, wat het hulle intussen al gedoen. Hulle het 'n brief gestuur na 'n groep, dis 'n groep beswaardes wat na die synode van Goes ook beswaar aangeteken het teen die besluit rond die vrou in die amp. En hulle kom gereeld saam, of hulle het in elk geval gereeld saamgekom, dit het nou 'n bietjie minder geword, nou dat hulle besware finaal afgewys is, maar daar is kontak met hulle opgeneem en ook met ander beswaarde kerke. Verder het die deputate ook 'n brief geskryf na die deputate in Nederland om hulle van ons besluit te verwittig. En natuurlik is het geweldig belangrik dat ons aan ons ander susterkerke, vooral Kanada en Australië, verduidelik hoekom ons die besluit geneem het. En daar is ook 'n brief na hulle toe gestuur. Die synode het ook gesê, ons kan natuurlik die bande nie onbepaald aanhou nie. As daar uiteindelik geen bekering is nie, as daar geen terugkeer is na die woord van die Here nie, dan gaan die mens uiteindelik moet konkludeer, die konklusie moet trek, daar is nie meer eenheid nie. En ons het die synode 2024, die volgende synode, eindelik as einddatum gestel vir daar die finale besluit, met een voorwaarde, dat as die vrygemaakte kerk in die tussentyd, dus tussen die synode nou in april en 2024, een word met die NGK, met die Nederlands Gereformeerde Kerk, dan word daarmee per definitie die eenheid verbreek. En ek verstaan dat daar die eenheid tussen die GKV, die Vrygemaakte Kerk en die NG Kerk, of die NGK, baie vinnig vorder, en ek dink hulle het as mikdatum 1 maart 2023 vir finale eenwording. Dus dit sal dan 'n datum wees wat ons ook in gedagte hou en kyk hoe dit vorder. Dis al wat ek gaan sê, ek dink die res is op die brief van die moederamen van die synode. Ek wil vra dat baie van ons het nog familie, vriende in die vrygemaakte kerke. Miskien gaan sommige saam met die ontwikkelinge, miskien is daar ander wat worstel. Maar laat ons hulle in ons gebede opdra en ek sal ook probeer onthou dat ons dit hier sê maar vanaf die kansel doen, dat ons susterkerke ook aan die Here bly opdra. Enige vrae, opmerkings? Ari. Jy is heeltemal reg, en die synode het ook regtig probeer om nie uit die hoogmoed met die Nederlandse deputate te praat op die synode nie, asof ons enigszins dit beter sou doen nie. Die houding van die Nederlandse deputate het wel gekrap, moet ek eerlik sê, die manier hoe hulle met ons gepraat het, asof, nou ja, julle sal daar kom, moet nie bekommerd wees nie, dit was bietjie die houding. Nou, op sigself is dit presies wat jy sê, ons gaan ook daar kom. maar het betekent niet dat de mens vanuit hulle kant sy manier halend naar ons hoeft te kijken. Maar jy is heeltemal reg, ons moet daarop voorbereid wees. Dank je. Iemand anders?
Baie dankie, dominee Erik. Dit bring ons dan ook bij die laatste agendapunt op ons agenda. Dit sal ingelei word deur broer Arjan. Misschien net ter inleiding. Die doel van hierdie gesprek is om saam te dink na voorstellen, sou daar weer een vlaag wees. Hoe ons invulling kan gee, hoe ons optimaal mekaar kan dien, hoe optimaal die kerk nog kan functioneer. En die doel van hierdie gesprek is nie om te bepaal of ons ingeënt moet word al dan nie, of die regering reg is in sy handelinge of nie. Nee, ons kyk net, is daar weer een vlaag, is daar weer een semi-lockdown of inperking van getalle, wat kan ons doen om uit te reik naar die gemeente? Arjan.
Dankie, ek hoop julle allemaal hoor my, ek het die neiging om onduidelik te wees, soos die dominee aan my uitgewys het, dankie. Ja, julle allemaal denk ek gaan nou hier oor COVID praat, dis ons allemaal se favorite topic, maar eindelijk gaan het oor iets baie ernstigers, en dis kom ek ook eers een redelijk ernstige stukje die Bybel wil lees, dis Markus 8 vers 34 tot 38. En toe hy die skare, dus die Heere Jezus, saam met sy disciples na hom geroep het, sê hy vir hulle, wie achter my aan wil gaan, moet homself verloon en sy kruis opneem en my volg. Want elkeen wat sy leven wil red, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy leven om my ontwil en om die evangelie ontwil verloor, hy sal dit red. En wat sal dit een mens baat, as hy die hele wereld wen en aan sy siel skade lei? Of wat sal een mens gee as losprys vir sy siel? Want elkeen wat om vir my in my woorde skaam in hierdie overspelige en sondige geslag, vir hom sal die seun van die mens om ook skaam, wanneer hy kom in die heerlijkheid van sy vader met die heilige engele. Ok, so die focus is obviously wat sal een mens gee as losprys vir sy siel. Ja, so ek gaan nie veel oor COVID praat nie, al wat ek gaan sê is, dit is al, ons is nou nabij aan vlag 4, dit is al nuwe normaal, allemaal weet wat om te verwag. Ek het een tabelletjie daar opgetrek wat ons kan verwag van die regering af. Wat gaan hulle sê, wat mag ons doen, wat mag ons nie doen nie. So julle kan daarna kyk as julle nie kan verstaan wat ek sê nie, so het julle iets om te lees daar. Dan wat ek ook weet ons kan verwag, en dit is nou die meer ernstige sake, ons kan verwag dat van ons gemeentelede gaan ook in pyjama na die kerkdienste luister, of hulle gaan nie saam sing nie, of gaan skiep tot by die preek en het klaar luister en dan weer afsit, sulke dinge, dit weet ons, het gebeur, ek sien het as ons ywer van die Here, vir die Here gaan afneem, en dit is gewoon die waarheid. Ook gaan ons mense kry wat sê hulle kom die kerk toe nie, ja, hulle is hulle wijkse beurt, maar hulle stream nou maar liever, of, en daar is nie een manier om te kyk nie, ons gaan nie goeie onderlinge toesig en nie, daar gaan mense wees wat eindelijk nie eers geestelike voedsel in die tyd kry nie, en dit gebeur, en dit weet ons al van die vorige drie vla ook. En dan die derde ding, ons gaan die verkeerde boodskap uitstuur, want ons gaan COVID-reels nie nakom nie buiten die kerk nie, en dit net nakom in die kerk. Dit is bykie lelik om het te sê, maar dit gebeur ook, en mense kla ook daar oor. So dit gaan voel, ons is ernstig oor ons familieverhoudings, ons is ernstig oor ons plesier en ons pret, oor ons sokker, whatever, maar ons is nie ernstig oor ons kerkgang nie. So, ja, hierdie, wat ek in kort daarmee sê, is as ons nie moeite doen om mekaar te ondersteun deur die COVID-vlaag nie, dan lei ons skade aan ons siel, en, of van die gemeentelede, vooral die wat nie, dalk nie sterk ondersteuningsraamwerke het nie. En ja, dus kom roep ek maar die mense op, ons moet plan maak om by mekaar uit te kom en saam die Here te dien, gedurende COVID vla. So, hier is een paar voorstelle. Julle kan sien, vlak 1 het ons nie eintlik 'n probleem nie. Vlak 2 en 3 het ons tot so 'n bietjie van 'n probleem dalk en dan vlak 4 het ons 'n groot probleem. Ek weet nie of daar regtig 'n oplossing daar is nie. Die voorstelle wat ons al gehoor het is dat mense saam by mekaar kom by 'n huis, miskien die wyke. Ek het so half uitgewerk vir 'n wyk het jy so 100 vierkante meter nodig as jy 1.5 meter uit mekaar uit mooi staan. Jy kan ja, Zoom Bybelstudie doen na die erediens, dalk preekbesprekings. Gereeld net in jou wijk rondbel, die ouderlinge moes dit doen, maar dit is ook, die wijke moet dit asseblief doen, as jy weet van mense wat alleen is, wat oud is, ja, praag, gee hulle oproep, en dan, vooral die jeug, die dinge wat ek genoem het, vooral die jeug, is natuurlijk baie blootgestel, as jy, ja, mense is nog nie so ernstig oor jou geloof nie, en, so, wat kan ons vir hulle doen? Ok. Dan, ja, dit, wat ek dus wou, en ons moet bespreek is, of wat ons kan bespreek, eerste punt is nie so belangrik nie, dit is belangrik, maar, dalk het ons die tyd daarvoor nie, eerste 2, maar, ja, wat, dink bietjie daaroor, wat het julle gemis, tydens die inperkings, en, so dat ons kan sê, hoe kan ons dit aanspreek, en dan, ook net, ja, een bybelse punt, dat persoonlijke geloof en gesamentlike diens van die Here, dit ontkoppel jy nie eindelijk in die bybel nie, ek wil julle net daarop wys, en dan, ja, so die laaste punt is waar ons graag inset te soek is, binne die raamwerk van die tabel wat daar is, hoe kan ons nog saamkom as medegelowiges in diens aan die Here, wat gaan ons nodig kry, hoe gaan ons, wat moet ons organise om dit te kan doen, en wat is die risiko's verbonden aan elke voorstel? Wat gaan ons doen?
Dankie, Arjen. Daar is een kort bespreking wat nou kan volg, as daar enige voorstel is. Een voorstel wel op die tafel was, dat die mens miskien praat van, afhangende van wat die vlak, as ons praat van tot en met vlak 3, dat ons praat miskien van huisstreamings, in termen van mense wat wel genoeg spasie het, wat wel plek het, waar dan, sê maar, gesamenlik na een eredienst geluister kan word, as het uitgesaai word. Dit voorkom dan ook dat mense in pyjamas kerk toe gaan, waarna Arjan verwys het. Voorstel maar hoe ons het gaan inkleer, sal ons net na moet kyk, maar ek wil dat wel voorstel, dat broeder Arjan en Sean Fern is wel op die oomblik in die twee man kommissie, as jy het so kan stel, dat as daar wel voorstel is, wat later wel in opkom, om dit direct met hulle te communikeer, so dat ons het wel meer vorm kan gee, sou die volgende vlaag wel opduik. Broers, oop vir gesprek. Philip.
Thank you.
Broer Philip, as ek jou miskien net bietjie daar kan help, dit is nie die doel van hierdie gesprek nie. Om daaroor antwoord te gee, miskien in kort wat ek wel vir jou kan sê, die kerkraad het 'n skrywe aan die begin, en verlede jaar dink ek ook gestuur, in terme van hoe ons kyk na die opsig van om die regering gehoorsaam te wees, en ons bly nog steeds daarby. Ongeag van dat as ons nie in ons geloof getuister word, of dat ons verbied word om die naam van Christus te bely, is dit 'n ander saak. So ons moet geliewe neem met op die oomblik met wat die regering aan ons voorhou, met hulle regulasies. So ons kyk nou, sou die saak om wel weer voordoen, dat daar wel 'n beperking is. Ons gaan nie nou vanaand praat of het geregverdig is al nie. Ons soek na moontlikhede, hoe kan ons die gemeente dien? Hoe kan ons optimaal funksioneer onder die regulasies wat gestel geword. As ons kyk na regulasie vlak nummer 4, dan is amper geen toleransie nie. Maar ongelukkig is het wel so, dat ons dan nog steeds die overheid met gehoorsaam is. So die fokus is op proacties, om te kyk, hoe kan ons die gemeente dien, as daar weer 'n vlag is.
Ja, so eindelijk, dis ek om ek hierdie tabel ingesit het, dus 50 mense mag by mekaar kom, nou een wijk is 20 mense, hoekom kan ons nie by mekaar kom nie, daar is die type van gedagte, dus 250 mense mag by mekaar kom, as die kerk nou, daar pas ook net 100 mense in, maar hoekom moet die ander helfte dan by die huis bly, kan hulle nie saam iewers anders kom nie, dis die type idees wat ons wil kry, want om net te sê, oh ja, jammer, kan nie, dan bou ons mekaar nie op nie. Oké, okay, goed, dan sal...
Ek is nie die enigste wat bereid is om mense te ontvang vir streaming. En dit is amper eredienst, want as jy daar nog saam as broers en susters nie, as jy saam as jy sing saam, en daar is het dat by my kaart kom sien, as kloor saam, en die leers die klas uit te vind, en dit is baie positief wat is. Dus dit, en dan wil ek julle baie aanmoedig om onkloor saam te wees. Ons het in die bos. sekere plekke mag oop wees in die lockdown en terwyl die kerk moet toe wees. Dus ons vra julle gebed vir daardie hofsaak en dat die mense van die minister ook al gekry het daar.
Dankie vir die toelichting, broer Philip. Nee, maar dit is ook nie die gedagte nie, ek het so pas ook genoem, ons kyk tot en met vlak 3. Vlak 4, ons gaan inconsequent wees as ons in plek van die vergadering om by iemand sy huis te vergader. Ek dink, dan moet ons elke hand in eie boesem steek. Dit is mooi gestel, maar wie sit nou allemaal met en sonder maskers, ne? Soos hand in eie boesem, maar ongelukkig kan die kerk dat nie vir elke persoon verantwoordelik neem en kyk wat hy by sy doen, so daar, in die geval, as ons nou praat, ook kom ons tot en met vlak 3 en daar word wel huis streamings gedoen, as het mens so kan noem. Dan gaan ons wel graag wil sien dat toch wel die regulaties op een manier wel toegepas word. En dit bly dan ook die verantwoordelikheid van elke huis streaming se vergadering. Ons het klaar gehoor in plek van as ons hier vergader, kan ons daar by broeder Rose gaan vergader, daar is baie vergaderplekke in die kamers, elke kamer sal seker voorsien word van 'n streaming punt, maar in elk geval, nee, ek dink, as ons miskien dit as 'n punt, as julle self kan identificeer, is die julle plek vir soveel mense binnen die regulaties, wat ons al weet met antwoord die 1.5 en met die masker op en sovoorts, maak contact met broeder Arjan, dat ons type van een databasis kan optrek en kyk of daar in elke wijk een faciliteit is, in plek van dat die mense sê, dit is nou die wijk wat hier vergader, as het moontlik is, en dan die wat dan by die huis sit, dat ons dit op een wijkverband sê maar hanteer. Dit is een voorstel op die tafel. Maar asseblief, die wat bereid is om dit te doen en spasie op te gee, maak asseblief contact met broeder Arjan. Broers, nog ander voorstelle? Wat, Albie? Dat is baie klaskamers wat die mens kan gebruik vir dit ook, ne? Dat die mens elke alternatiewe, ja, Rinske? Daar is nog 'n moontlikheid, die skool sal word wel op die oomblik gebruik, maar ja.
Ek dink net met die reels, vooral vlak 3, is die klaskamer bietjie klein dalk, jy gaan dalk 10 mense in kry of so. En daar 7 klasse. Ek, ja, oké, okay, ja. As het,
no. Maar goed, ons sal live voorstel ook saamneem. Arjan, maak maar net een note daarvan ook oor die skool. Broeder Johannes de Vries het dit opgeteken. En dan sal ons toch wel sien ook, en het, ek dink dit functioneer wel ook goed, dat bybelstudies, dat Zoom vergaderings plaasvind, in die opsig gebedsgroepe ook, wat ook daar is, wat sekere tye by mekaar kom en nie fisies by mekaar kom, dat mooi dinge ook voortgespreid uit die COVID. Dit is nie alles negatief nie. My persoonlike gevoel is met COVID, as jy voorsit en ek wil my verstout om te sê dat die aandienste nou beter bygewoon word as voor COVID. Dis die gevoel wat ek kry, word ook 'n kop geskud en ons is die Here dankbaar daarvoor ook, dat dit plaas het, dit blyk toch wel, ons het wel gevalle wat bietjie toeneem van broers en susters wat ekstra aandag nodig het, maar dit is, hoe sal ek sê, riem onder die hart, as jy die oggenddienste bywoon en die aanddienste, ons het nou, maak dan nie achterloop, maar as gevolg van die kinders wat nie daar is, is die kerk toch redelijk vol, en ons is baie bly daarvoor. Broers, is daar nog ander voorstelle wat ons kan saamneem, en verder kan deurdink, Dit stop nie net hier nie, as daar wel nog voorstelle is of in die gedachte opkom, dat ons dit dan deurkommunikeer en dat, of ons dit dan ook formeel kan in plek kry. Nog iets rondom die aspek? Nee, dan sal ons voortgaan. Dit bring ons dan ook by die laaste punt op die agenda en dit is rondvraag. Iemand wat hiervan wil gebruik maak? Broer Dijk? Baie dankie, broeder Hordijk, ek dink dit is ook so op een stadium afgekondig, dat daar wel een groep mense is wat die skool sal gebruik. Die kerkraad is bezig met dit, maar daar is nog niks vaste afsprake, daar is nog wel werk wat gedoen moet word. Maar as ons bykie meer vorm aan dit het, dan sal daar ook verder gecommunikeer word na die gemeente rondom dit. Maar baie dankie, broeder Hordijk. Nog iemand wat van rondvraag wil gebruik maak? Niemand, neem net kennis dat na afloop, na afsluiting is daar koffie en ek neem dan daar ook ietsie te versnapper aan die einde van die vergadering. Dan kan ek vir Dominee vra as hy met ons wil afsluit.
Sal ons saam bid. Vader in die hemel, ons dankie dat u uw kerk bou en dat u dit doen deur middel van mense ten spyte van ons sondigheid dat u deur dit alles voortgaan. En Vader, daar word foute gemaak, daar word dom dinge gesê soms en ons doen mekaar nie altyd reg nie. Maar ons vraag dat u sal voortgaan om ons te laat groei, elkeen afsonderlik en ook ons allemaal saam. En ons dankie dat ons daar die groei ook mag raak sien. En ons vraag dat u verder met ons sal werk, deur uw woord en gees. Want dis ook om ons saam is. Uw woord wat krachtig is en levend is en uw gees wat Here is en levend maak. Vader, wil u ons elke sondag by mekaar bring, wil u ons trou maak in ons persoonlijke bybelstudies, gebed, ons gesamentlike bybelstudies, sien alle kerklike werk wat gedoen word. Gee dat dit vir ons nie te swaar word nie, maar dat ons mekaar se hande sal sterk maak, en dat ons in u en in u genade krachtig sal wees. Sien ons verder vanavond wees met almal wat nie hier kon wees nie, sien die hele gemeente. Vader, u ken die nood, u ken die siektes, u ken die behoeftes. Ons denk in besonder vanavond aan suster Nies Bunk, wat geopereer is, waarvan ons gehoor dat die operasie goed gegaan het. Vader, wil u haar lichaam weer sterk maak, en gee dat sy nieuwe krachten mag krijgen en ook huis toe mag gaan. Ons bid voor elkeen wat ziek is. Ons bid voor elkeen wat met psychische nood worstel. Die wat financieel worstel. Huweliksprobleem het. Jong mense wat in hulle jong mens daar soek na identiteit. Vader, elkeen van ons het dinge waarmee ons sit. Wil U ons nabij wees? Gee ons een oog vir mekaar en gee dat ons mekaar aan U toe vertrou. Ons bid U dit alles in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Mooi aand verder.
Ouderlinge. Johannes, jy het die e-mail gestuur, nou, oor die, dat hulle gesprek met Dominee Post moet, ja, maar, van nie, maar vandag, seker, gister, ja, gister. Maar goed, stuur hem maar weer, maak net seker, as hy, Arjan, ja, nee, ek het hom gesien, ek wil net seker maak, ja, as hy, maar dankie, en dan wil ek eerst,